Asango na Vewa.
Mpoko wa elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda biso mokolo mwa lelo. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, epesa melibino na Marius Muhunga, uto Washington DC. Sima ya bokoti ya mampinga ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique na makasi, bato baike bazongi na bamboka na bango na groupement Baumba na territoire ya Niragongo na Nord Kivu. Atako basusu ba bazali pene pene na Mondelo to frontière na ekolo Rwanda, bazali lisusu na mwabo bangi pona kozonga, elobi administrateur militaire ya territoire ya Niragongo, colonel Iduma Molengo. Lobi loleki, mampinga ma ekolo Rwanda bakotaki na makasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Masasi mabeta ki makasi, pe mapesa ki bobangi na bavandi ya bamboka zinga zinga, oyo bakima ki na mabota na bango. Na ngambo ya Assemblée Nationale, na nzela ya mokili mibeko Jackson Ause Afingoto, babengisi ministre ya Défense na koyako ndimbola na bango, na polele makambo maimaleka ki lobi. Na mukanda bakomelie bakili mibeko balingi koyeba, bakombo ya mampinga maimakota ki na ekolo Congo Démocratique, eloko nini mampinga maimasalaki, bato boni bazwi makama, pe eloko nini bakani kusala po ete mikolomizali kuya makambo maboyi masale malisusu te. Bato koleka milion kama moko bazali na bozangi nkita makasi na Afrika kolanda réchauffement climatique elobi Organisation des Nations Unies. Na mukanda ONU ya bimisi pene na poso mibale liboso ya masolo ya COP 26 e banda elobi ete changement climatique ezali kosala ete bato baike bazali kokima bamboka na bango pona koluka esika ya kokende. Tito koma na mobu 2030, mingi na kati na bango koleka bato 118 million bakokoma na pasi mingi na maematali kokauka ya mai na banzete. Bambula ya makasi ekobeta oyo kosala ete bato bazanga bilei na esika ya kofanda. Ministre Wayambo ya ekolo Congo Démocratique Sama Lukonde afongoli lelo oyengoma mokonzi Kinshasa masolo matali kubundisa corruption to les états généraux ya lutte contre la corruption na République Démocratique du Congo. Bolayi na Nathalie Sekabuhoho.
Objectif global d'alisanga yango ezali bongo kopose peza diagnostic complet to makambo etali kobundisa peza o etali corruption kati na Congo Démocratique pe kokreye consensus moko les actions prioritaires pour la réforme y a quoi entreprendre. Donc, on va participer 850. On va aller à l'institution publique, dans le secteur privé, dans l'organisation de la société civile, dans les partenaires techniques et financiers. Pour le monde, il y a la diplomatie. On va aborder la question et délai vraiment la carte de Milouana.
Baye Kouli a été le Yassé Ngomba Beni Batombo qui n'a pas été le Zongi Bwakelasi. Bakitaki o balabala pe ba pesi memorandum na bango na Mondele Mboka Beni. Bolayi na Erikas Musi.
Ezali ba yekoli baye bazali kotambola kino ondako ya Mondele Mboka Beni pona kosenga bozongi bwa kelasi. Mokambi wa bango wa tatuli.
Esima ya poso mi bale.
Na kuzanga kutanga, biso ba yekoli ya bitelo ya mbula matali ya kolo kuhu demokratik, tuzaliko kamwa mingi pe tuzaliko sepela soki mokete. Biso tuzaliko nyoko mayapamba poete, edikasyon ezali droa na biso. La yango tusengi, na mbula matali ya kolo kuhu demokratik, kusala manso poete, toka kuzungi la kilasi, sima mikolo mi bale. Ungambo ya ye, Mondele Mboka Beni, Narcisse Muntebaka Jale, akana ki komi kota obo zindo pona kuluka. Solution, Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kobanda, lundi 25 octobre 2021, à la Voix de l'Amérique. Olanda, Sangwe Mokili Lelo, Nalingal, Nanu et Salemate. Kobanda, lundi et vendredi, ma édition Mibale, ya Sangwe Mokili Lelo. 17h30, kino 18h, 19h30, kino 20h, heure ya Kinshasa, et à Brazzaville. Information, sport, culture, santé, environnement, Nalingal, na la Voix de l'Amérique. Pesa Sango, et Kabali Solo, Sangwe Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique.
Nasuka ya basa ngona biso amokolo malelo. Tokuta na bino lisusu lobby pona basa ngona biso isusu. Ezalaki wa bino Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.